Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gibanje Fokolarov praznuje 80. obletnico. V četrtek je člane sprejel papež, danes je zahvalno sveto mašo na Rakovniku daroval apostolski nunci.
V Slovenijo prihaja luč miru iz Betlehema.
S pomočjo slovenske dobrote v Ukrajini odprli dom za rehabilitacijo invalidnih otrok in mladih.
Združene države Amerike vložile veto na predlog resolucije o Gazi, nove prekinitve ognja ni na vidiku.
K svojemu stvarniku odšel duhovnik in profesor teologije Ciril Sorč.
Vreme, po noči bodo padavine, jutri popoldne se bo delno zjasnilo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Navljan in napovedovalka Nataša Ličen. Gibanje Fokolarov je v četrtek praznovalo 80. obletnico, zato je predsednico Margaret Karam in odgovorne z vsega sveta v audienco sprejel papež Frančišek. Praznovanja so se odvijala tudi lokalno. Apostolski nunci v Sloveniji, škof Jean-Marie Špajh, je danes dopoldne na Rakovniku daroval zahvalno sveto mašo. Prispevek Marijane Debevec.
Papež je v daljšem, lahko rečemo, programskem nagovoru članom gibanja zatrdil, da svet še danes, po 2000 letih krščanstva, hrepeni po edinosti. Prav to je bila tudi želja ustanoviteljice gibanja Chiare Lubich, ki se je 7. decembra 1943 povsem posvetila Bogu. Iz tistega njenega da, je poudaril Frančišek, se je rodil duhovni val, ki se je razširil po vsem svetu, da bi vsem ljudem sporočil, da je lepo živeti evangelij, z eno samo preprosto besedo – edinost. Sveti oče je spomnil na številne pobude, ki so se rodile v teh 80-ih letih gibanja, predvsem pa na spreobrnjenja in življenja darovana Kristusu in bratom. Za naprej je papež Frančišek člane gibanja Fokolarov spodbudil, naj si prizadevajo graditi mir in ostanejo zvesti svoji karizmi. Slovesnosti, srečanja in drugi dogodki, ki izražajo hvaležnost za prehojeno pot, potekajo po vsem svetu. Danes dopoldne je zahvalno svetomašo v cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku daroval apostolski nunci Jean-Marie Špajh. Spomnil je na poklicanost gibanja k občestvu, preko katerega prinašamo Jezusa v ta svet. Bog se je po njegovih besedah poslužil Chiare Lubich, da bi nam pokazal nekaj več. Potem, ko je orisal temeljne točke njene duhovnosti, ki vse izvirajo iz evangelija, je v luči odlomka današnje Božje besede članom gibanja zaželel, naj gredo naprej po tej poti. Za vse kristjane je po njegovih besedah prišel čas, da se prebudimo.
Non lasciate Gesù solo.
Ne puščajte Jezusa samega. Ne puščajte Slovenke ali Slovenca samega. Prinašajte Jezusa s pomočjo zaklada vaše duhovne poklicanosti. In kot pravi prerok Izaija, to je pot, po njej hodite. Člani gibanja z vsega sveta, ki jih je približno 2 milijona, se bodo nocoj ob 20. srečali na spletni povezavi. V Sloveniji pa bodo srečanja po lokalnih skupnostih prihodnjo soboto. Osrednji program preko Zoom povezave bo popoldne med 16. in 17. uro.
Slovenski skauti bodo danes iz avstrijskega Linca v Slovenijo prinesli luč miru iz Betlehema. Jutri jo bodo ponesli po vseh svojih lokalnih enotah, odkudar jo bodo nato v naslednjih 2 tednih odnesli do ljudi in tudi najvišjih predstavnikov države. Luč miru vsako leto v votlini Jezusovega rojstva v Betlehemu prižge avstrijski skaut, ki se je v tistem letu še posebej izkazal in jo prinese v Avstrijo, kjer jo nato prevzamejo tudi slovenski skauti. Zaradi vojne je letos luč v Betlehemu prižgala izraelska deklica in jo na letališču predala avstrijskim skautom. Odgovorna skautska voditeljica za ta projekt, Manca Lovrin, je za naš radio o letošnji akciji povedala.
Geslo letošnje akcije je Premostimo in razsvetlimo, s katerim se želimo s pomirjujočim tonom ozreti nazaj. Poletje je bilo velika preizkušnja za čisto vse. Pokazali smo, da lahko stopimo skupaj in tako premostimo ovire, ki so med nami. Nismo bili le skauti tisti, ki smo se hitro odzvali na težke preizkušnje, pač pa vsi ljudje, ki so odprli svoje srce in hiteli na pomoč. Poleg dogajanja po Sloveniji v preteklem poletju, se poslanica ozre tudi na grozote, ki se odvijajo po svetu, ter nas hkrati opominja na srečo, ki jo imamo, da živimo na tako mirnem koncu sveta. Premalokrat si priznamo in se zavemo, da naredimo nekaj dobrega. Zato smo želeli, da bi poslanica dala občutek trepljanja po rami, ki nam da zagon, da v težkih preizkušnjah pogumno vztrajamo. Drug drugemu lahko še v tako hudi preizkušnji prinašamo luč upanja. Postavimo most, kjer ga ni, prižgimo luč, kjer še ne gori. Nas nagovori del poslanice.
Plamen luči miru iz Betlehema tudi letos spremlja dobrodelni namen. Prostovoljne prispevke bodo zbirali med deljenjem plamena, pomagati pa je mogoče tudi z donacijami preko SMS sporočil. S ključnima besedama Luc 1 ali Luc 5, poslanima na 1919, je mogoče prispevati 1 ali 5 evrov. Zbranimi sredstvi nameravajo neposredno pomagati najbolj prizadetim otrokom v letošnjih ujmah. Več o akciji boste lahko slišali v jutrišnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8. Slovenska Karitas je v letošnjem letu izvajala 5 humanitarnih projektov v Ukrajini v skupni višini 800 tisoč evrov. Sofinanciralo jih je Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve prek humanitarnega strateškega partnerstva Slovensko Karitas. Projekt v sklopu tega partnerstva, zaradi katerega sta se prvič na teren v Ukrajino odpravila predstavnika Slovenske Karitas Peter Tomažič in Jana Lampe, je obnova doma za invalidne mlade v kraju Zaričani v regiji Žitomir. V domu, ki so ga odprli na včerajšnji praznik Brezmadežne, ima svoj prostor tudi podoba brezjanske Marije Pomagaj. Več Alen Salihovič.
Projekt obnove doma za invalidno mladino je bil, kot so sporočili Slovenske Karitas, v letih 2022 in 2023 sofinanciran strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve v vrednosti skoraj 380 tisoč evrov. Slovenska Karitas pa je prispevala dobrih 66 tisočakov. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
V tem domu bo na leto lahko več kot 1000 otrok vključenih v te programe. In pa obiskali smo razdelilnico hrane, toplih obrokov za tiste najbolj ogrožene, ki so pribežali iz drugih območij. Ta razdelilnica Karitasova na dan razdeli med 500 in 600 toplih obrokov in lahko smo slišali tudi pretresljive zgodbe mnogih ljudi, ki tja prihajajo po pomoč in seveda govorijo o velikih stiskah, ki jih ljudje doživljajo v Ukrajini.
Odprtje doma za invalidno mladino se je udeležila tudi slovenska veleposlanica v Ukrajini Mateja Prevolšek.
Moram reči, da me je resnično presenetila, prijetno presenetila velikost tega objekta. Opisovali so ga kot manjši dom, ki bo otrokom s posebnimi potrebami omogočal posebne programe za njihovo rehabilitacijo in za boljše počutje, ki se bojo izvajali v okviru določenega obdobja, ampak dom je dejansko veliko večji kot sem pričakovala, sodobno obnovljen.
Leta 2018 je bilo v Ukrajini le 8% otrok s posebnimi potrebami rehabilitiranih v zdravstvenih ali rekreacijskih ustanovah. Na območju regije Žitomir živi približno 6000 otrok s posebnimi potrebami in ni nobenega centra za njihovo rehabilitacijo. V času vojne se število otrok in mladih s posebnimi potrebami žal povečuje, saj so ti postali invalidi zaradi posledic bombardiranja. Odprtja doma se je udeležila tudi Mira Milavec, sodelavka Karitas Spes Ukrajina, ki je povedala.
Tako da danes moram reči prav s to prisotnostjo tudi veleposlaništva slovenskega v Kijevu, sem se čutila še bolj doma. To v bistvu bi res rekel, kako smo Slovenci, če lahko rečemo tako, kot vedno vemo, gostoljubni, radodarni in res, kako smo lahko pomagali, da se lahko taki projekt v bistvu nadaljuje, da lahko pomagamo tem otrokom, ki nimajo recimo druge možnosti, kot biti sam doma, da imajo tudi sedaj možnost rehabilitacije v tem centru.
Več o tem si lahko preberete in tudi v drugih projektih, ki jih Slovenska Karitas in Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve izvajata v Ukrajini, lahko preberete na naši spletni strani.
Na Vipavskem se bodo v ponedeljek poslovili od duhovnika Cirila Sorča, ki ga je Gospod poklical k sebi pred praznikom brezmadežnega spočetja Device Marije. Od zaslužnega profesorja in avtorja številnih teoloških del, ki je zadnja leta bival v Petrovem domu v Šempetru pri Gorici, se bodo poslovili ob 10. uri z mašo zadušnico v kapeli doma. Zatem bodo Cirila Sorča prepeljali v njegovo rojstno župnijo v Stomaš. Tam bo ob 14. uri pogrebna sveta maša, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak. Po maši ga bodo pokopali na pokopališču v Stomažu. Več Tone Gorjup.
Ciril Sorč, rojen 8. maja 1948, je odraščal v vasi in župniji Stomaš na obronku Čavna. Močan pečat so v njem pustili tudi domači duhovniki, saj se je ob njihovem zgledu odločil za ta poklic. V osnovni šoli je sledilo vipavsko semenišče, kjer so ga oblikovali profesori Kralj Črnilogar Požar in spiritual Benedetič. Zato je bila pot v bogoslovje samo nadaljevanje začetega. Leta 1972 ga je škof Jenko v Idriji posvetil za duhovnika. Po novi maši je nekaj let kaplanoval v Izoli, bil na vojskem in zatem v Vipavi. Njegov sopotnik v duhovništvu in nadaljnem študiju teologije Anton Štrukelj je v njem povedal.
S prijateljem Cirilom sva bila kot mlada duhovnika v malem semenišču v Vipavi. On spiritual, jaz pretek. Tedaj sva se pripravljala na doktorat pri profesorju Antonu Strletu. Na to sva bila kmalu poklicana na teološko fakulteto, kjer sva prevzela predmete dogmatične teologije svojih učiteljev, profesora Strleta in profesorja Nadraha. Dobra 30 let sva skupaj orala isto brazdo. Sodelovala sva pri reviji Komunjo. Vsak od naju se je veselil uspehov drugega.
Ciril Sorč je posebno pozornost posvečal nemškemu evangeličanskemu teologu Moltmanu in njegovi teologiji upanja, iz katere je diplomiral in poznaje doktoriral z disertacijo Soočenje z Moltmanovo teologijo upanja. Dogmatično teologijo je predaval do upokojitve 2012. V tem času je kot duhovni pomočnik pomagal v Ilirski Bistrici, zatem pa do 2017, ko je šel Petrov dom v Šempetru pri Gorici v Postojni.
Profesor Sorč je svojo blago in ponižno obzirno dobroto povezoval kolege. Vodil je dva vidna projekta, priročnik dogmatične teologije in stoletni sadovi ob stoletnici teološke fakultete in univerze v Ljubljani. Napisal je veliko svojih knjig, čeprav ga je zadnje desetletje pestila bolezen, je še vedno ustvarjal. Tik pred odhodom v bolnišnico se je razveselil dveh knjig, svoje najnovejše z naslovom Bog v iskanju človeka in moje knjige o Božjem služabniku Antonu Strletu Povsod Boga.
Je še dejal Anton Štrukelj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Januar bo zaradi respiratornih okužb izjemno naporen za celoten zdravstveni sistem in ljudi.
V Vatikanu danes preži ključk in predstavitev letošnjih jaslic.
Šport, smučarka Šifrin, zmagovalka prvega smuka sezone. Ilka Štuhec zasedla 14. mesto.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Previdno na vipavski hitri cesti, premek na vozišču namreč ovira promet pred razcepom Nanes proti Razdrtemu. Zastoj pred delovno zaporo je na primorski avtocesti pri prizorici poti Kopru zamuda za voznike tu med 10 in 15 minutami, občasno pa nastane zastoj tudi na hitri cesti Škofije Koper. Pred priključkom Koper center je tu za zamuda okoli 5 minut. Kar nekaj delovnih zaporov ovira promet v tem vikendu, danes še do 16. ure, bo na primorski avtocesti promet med Brezovico in Vrhnikom proti Kopru potekal le po enem pasu. To bodo delali ponovno jutri med pol 7. in 16. uro. Do 17. ure bo zaprta cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu, na regionalni cesti Domžale-Želodnik pa bo do 24. decembra zaprt montažni most iz smeri Domžal proti Viru, jutri med pol 8. in 18. pa bo tu cesta zaprta v obe smeri. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mecarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 15 minut. Izraelska vojska nadaljuje kopenske in zračne napade na celotnem območju Gaze. Z juga enklave iz mesta Han Yunis prihajajo poročila o uličnih spopadih med vojsko in skrajneži palestinskega gibanja Hamas. Večina prebivalcev mesta je že pobegnila v Rafo na meji z Egiptom. Spopadi in napadi so bili tudi po noči, medtem ko varnostni svet znova ni sprejel resolucije, tokrat s pozivom k takojšnjemu humanitarnemu premirju. Resolucijo so pripravili Združeni arabski emirati. Kljub podpori 13 držav so sprejem preprečile Združene države Amerike z vetom. Njihov predstavnik Robert Wood je pojasnil, da so Združene države Amerike resolucije nasprotovali, ker vsebuje zahtevo po brezpogojni prekinitvi ognja, kar da bo Hamasu omogočilo ponovitev tistega, kar je storil 7. oktobra. Dodal je, da predlog resolucije nima zveze z realnostjo in ne bo prispeval k umiritvi razmer na terenu. Judje po vsem svetu v teh dneh praznujejo Hanuko, 8-dnevno praznovanje velja za enega bolj veselih judovskih praznikov, ob katerem se judje spominjajo vnovične posvetitve Jeruzalemskega templja v 2. stoletju pred Kristusom. Več o koreninah praznovanja in njenem teološkem sporočilu pa o prispevku Nejca Krevsa.
Svetloba premaga temo. Tudi judje, starejši bratje krščanstva, imajo v adventnem času in pogosto sočasno z Božičem svoj praznik. Praznovanje Hanuke oziroma Hanuke obuja spomin na judovski upor nad nasilnim čaščenjem antičnih bogov. Juda Makabejec je v 2. stoletju pred našim štetjem obranil vero v enega boga, ki so med judovskim narodom želeli zatreti Grki in Asirci. Kralj Antioh je namreč med okupacijo Judeje in Samarije današnje svete dežele želel nasilno helenizirati ljudstvo v pokrajini. Onečastil je 2. tempelj v Jeruzalemu in zahteval, da tam judje častijo Zevsa. Po večletnem uspešnem uporu so judje 164 pred Kristusom znova posvetili tempelj Gospodu. Za nujno bogoslužje v templju je morala vselej goreti sveča, vendar je bilo zaradi vojskovanja tam zelo malo zalog oljčnega olja. Dovolj le za en dan, a zgodil se je čudež. Sveča je v templju gorela 8 dni, zato še danes judje po vsem svetu praznujejo Hanuko kar 8 dni. Na 9-krakem svečniku, imenovanem Hanukija, vsak večer skupaj svečo prižigalko ali šamaš, prižgejo dodatno svečo in takole recitirajo hebrejske blagoslove. Blagoslovljen si ti, Gospod, naš Bog, kralj sveta, ki si nas posvetil s svojimi zapovedmi in nam zapovedal prižgati svečo za Hanuko. Praznik se po hebrejskem koledarju, ki se ravna po luninih menah, začne praznovati na 25. kisleva, kar je po gregorijanskem koledarju vsako leto drugače, navadno med novembrom in decembrom. V Sloveniji živi sicer zelo malo judov, okoli 100, ki kot je v navadi tudi javno obeležujejo ta praznik luči. Tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar je vsem pripadnikom judovske veroizpovedi zaželela veselo in srečno Hanuko. Javna prižiganja luči leto sicer po vsem svetu poteka pod strogimi varnostnimi protokoli zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.
Nemški kancler Olaf Scholz je na kongresu svoje socialdemokratske stranke v Berlinu zagotovil, da proračunska kriza ne bo vplivala na socialno politiko v Nemčiji. Ukrajini pa je zagotovil nadaljno pomoč v vojni z Rusijo. Za Združene države Amerike je Nemčija 2. največja dobaviteljica vojaške pomoči Kijevu. Za naslednje leto mu je nemška vlada napovedala 8 milijard evrov sredstev za boj proti ruski agresiji. Kongres SPD, ki vodi vladajočo koalicijo, se odvija v obdobju, ko se stranka 2 leti po volitvah sooča s padcem podpore. Zato je v ospredju tudi razprava o njeni prihodnji usmeritvi.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Petina okužb, ki so v porastu v teh pozno jesenskih zimskih tednih, je COVID-19. Tako je v četrtkovi oddaji Svetovalnica opozorila družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Ljubljana, doktorica Jarmila Trček-Breznikar, ki je spregovorila tudi o gripi, preventivi in cepljenju. Prispevek Roka Mihevca.
Doktorica Jarmila Trček-Breznikar v zadnjih tednih opaža viruse navadnega prehlada. V porastu je tudi COVID-19.
Nekako se ocenjuje, da ne bi bilo 20% okužb trenutno COVID-a. Seveda so pa tudi vsa ostala obolenja na pohodu, kot so, ne vem, sinuzitisi, faringitisi, laringitisi, bronhitisi, pljučnice. Tako da okužbe so v nekem že začetnem polnem zamahu.
Na pohodu je tudi gripa. O prvih primerih tipa A in B poročajo iz UKC Ljubljana.
Je pa res, da še ni v polnem zamahu. Se pa ta marš virusov počasi približuje nekemu vrhuncu, ki ga verjetno pričakujemo tam med prazniki, a ne? Ker se bodo ljudje pač družili v zaprtih prostorih, objemali si, voščili, ne? In potem januar bo pa izjemno naporen za celoten zdravstveni sistem, pa tudi za ljudi.
Zdravnica Trček Breznikar še ugotavlja, da bo COVID-19 očitno postal naš sezonski spremljevalec.
Moramo vedeti, da načeloma sicer ta trenutna oblika tega virusa je v osnovi bolj pohlevna, kot so bile prejšnje. Nekaj temu prispeva tudi kolektivna imunost, ki jo že ljudje imamo. Ne smemo pa pozabiti, da še vedno poročajo iz infekcijske klinike v Ljubljani, da pa tisti ljudje, ki niso nikoli preboleli COVID-a in niso bili cepljeni, še vedno imajo najtežji potek oblike COVID-a v smislu pljučnice. Ti ljudje so lahko na mehanski podpori dihanja, tako da bi rekla, ne podcenjujmo COVID-a.
Ne smemo pozabiti na starejše od 65 let in kronične bolnike. Svetujejo se preventivna cepljenja, ki jih imamo na voljo, priporočila, ki smo jih že malo pozabili, izolacija, zračenje prostorov, umivanje rok in nošenje mask.
Vsa ta pravila še vedno veljajo, pa da se, mogoče se bom zdaj pohecala, pa bo komu tudi ne bo tako zelo smešno, ampak vse do naslednje epidemije, vsako zimo. Mogoče smo mečkam preveč egoistični, no? Tle bi malo potrkala na vest nas vseh, pustila sporočilo, da dejmo mi nekaj narediti za skupnost, nekaj več, ne samo računati na to, kaj bo skupnost naredila za nas.
Celoten posnetek svetovalnice vam je na voljo v audio arhivu.
V decembru se poveča uporaba pirotehnike, poškodbe zaradi katere so vse pogostejše. Polovica kršiteljev, ki jih obravnava policija, je mladoletnih. Zato pristojni otroke in starše pozivajo, naj se uporabi pirotehnike izognejo. Andrej Šinko.
Število poškodb zaradi uporabe pirotehnike v obdobju po epidemiji spet narašča. Samo lani pa so na oddelek za travmatologijo na Mariborskem kliničnem centru sprejeli približno 10 težje poškodovanih s pirotehničnimi sredstvi.
Gre za hujše poškodbe, amputacije, raztrganine ali pa takšne poškodbe, ki kasneje ne dovoljujejo popolnega delovanja roke in pa opekline, kar se zgodi tudi pri manjših eksplozivnih sredstvih, ker pride do tega, da iz objestnosti neko osebo nekdo vrže petardico, ki zagori, tako da so tudi opekline del tega dogajanja.
Je dejal specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Bojan Šparaš iz Mariborskega kliničnega centra. Zdravnik v tamkajšnjem urgentnem centru, Metin Omerovič, pa se zato zavzema za omejitev uporabe pirotehnike.
Jaz bi si želel, da nihče od zaposlenih do staršev nikoli več nima tega občutka, nikoli več ne doživi tega prvega krika, ko starš kot prvo izve, kar se je otroku zgodilo, ko starš izve, da ta otrok nikoli več ne bo imel enakega življenja, kot ga je imel.
Tudi mariborski policisti si želijo, da bi prazniki minili čim bolj varno. Vsako leto namreč obravnavajo tudi precej mladoletnih kršiteljev. Lani je bilo takšnih kar polovica, zasegli pa so jim skupno 300 pirotehničnih izdelkov. Predstavnik mariborske policije Boris Lukežič je zato starše pozval.
Da naj z opozarjanjem na nevarnost oziroma z lastnim zgledom pripomorejo k zmanjšanju poškodb, kdor pa se pirotehniki ne more odreči, pa naj bo to čim bolj varno in uvedevno. Torej, pirotehnične izdelke uporabljate v skladu z navodili proizvajalca, pa čim manj moteče za okolico.
Prodaja ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena med 19. in 31. decembrom, uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Prodajna poraba petard je prepovedana, zagrožene globe za kršitve pa se gibljejo med 400 in 1200 evrov.
Rim in Vatikan se pripravljata na Božič. Tako bodo danes prižgali lučke na božičnem drevesu in predstavili jaslice na trgu svetega Petra. Včeraj na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja je papež Frančišek v baziliki Marije Velike, Marije Velike pred starodavno ikono Marije, rešiteljice Rimljanov, položil zlato vrtnico. Popovdne je Marijo počastil pred kipom brezmadežnega spočetja na osrednjem rimskem trgu Španske stopnice. Slovenci bomo tudi letos imeli svoj delež pri okrasitvi v Vatikanu, ki bo delo Sabine Šegula in Petra Ribiča. Podrobneje v prispevku Mete Potočnik.
Zanimivo je, da je zadnji papež Mariji poklonil zlato vrtnico pred 400 leti. To darilo ima korenine v srednjem veku in simbolizira papežev blagoslov. Skozi stoletja je bila podarjena samostanom, svetiščem, vladarjem in uglednim osebnostim kot priznanje za njihovo predanost veri in skupnemu dobremu. S to gesto je papež želel otipljivo pokazati svojo pobožnost do starodavne Marijine ikone in okrepiti tisočletno vez med katoliško cerkvijo in mestom Rim. Božične luči bodo popovdne prižgali na jelki, ki prihaja iz Italije. Prisotni bosta uradni delegaciji škofij Rijeti in Saluco, odkoder prihajajo ostala drevesa in umetniške jaslice. Naša odlična florista bosta v Vatikan odpotovala 20. decembra, da ukrasita baziliko svetega Petra. Priprave že tečejo, pravi Peter Ribič.
Vsa dokumentacija, ki je za urediti, dogovori z našim veleposlaništvom pri Svetem sedežu, ki vse skupaj ureja in nam tudi tukaj nudi eno tako pomoč. GG Novo mesto podjetje bo letos doniralo božične zvezde, ki bodo seveda na polnočno mašo zasijale v okrog Berninijevih stebrov.
In kakšna bo dekoracija letos, nas je zanimalo.
No in letos ne bodo rdeče božične zvezde, pač pa bele, kar je en tak, bomo rekli, obrat od vseh preteklih let, katerim bomo dodajali rdeče vrtnice.
Je še pojasnil Peter Ribič.
Američanka Mikaela Šifrin je zmagovalka prvega smuka sezone za svetovni pokal alpskih smučark v St. Moricu v Švici. Vpisala je 91. karierno zmago. Edina slovenska tekmovalka Ilka Štuhec je za zmagovalko zaostala 90 stotink sekunde za 14. mesto. Italijanka Sofia Goggia je osvojila drugo mesto, tretje je pripadlo njeni rojakinji Federiki Brignone. Štuhec z današnjim rezultatom ni najbolj zadovoljna.
Ciljala sem na definitivno boljši rezultat. Vožnja sama ni bila napačna, ampak mogoče sem bila malce preveč zategena, malo sem preveč hotla mogoče usiliti dober rezultat in zato nisem pustila smuči, da tak fejst tečejo. Potem še kakšna mala napakica tu in tam in tako v bistvu zgubiš nekaj hitrosti, tako zgubiš nekaj časa, kar se pa je danes zelo, zelo poznalo, ker so punce smučale res odlično in vse so v bistvu napadale.
Norvežan Johannes Tinjes B. je zmagovalec biatlonske zasledovalne tekme za svetovni pokal v Hochfilcnu, s čimer je končno prišel do prvih stopničk v sezoni. Za njim so se zvrstili rojaki Johannes Dale, starejši brat in zmagovalec sprinta Tarje B. ter Sturla Holm Lagreid. Dobro je nastopil tudi Jakov Fak, ki je z 22. napredoval na 16. mesto. Tarje B. je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Trenutno v Hochfilcnu poteka še žensko zasledovanje, tudi za Marijo Lampič, Polono Klemenčič in Leno Repinc. Švicar Marko Odermatt je zmagovalec prvega veleslaloma v svetovnem pokalu alpskih smučarjev v Val d'Isere v Franciji. Slovenski finalist Žan Kranjec je veleslalomsko sezono odprl s 7. mestom. Drugi Slovenec, Štefan Hadalin, se na zahtevnem terenu ni najbolje znašel. V cilju ni prehitel nikogar. Zaostanek 6,29 sekunde pa je bil prevelik za še en nastop. Zdaj pa v Slovenijo. Na Prevaljah so slovesno odprli plezalni center za vse generacije s prek 2200 kvadratnimi metri plezalnih površin, zunanjo ferato in astronomskim observatorijem na vrhu. Je ena največjih naložb v občini Prevalje, vredna približno 5 milijonov evrov. V plezalnem centru bo trenirala tudi korošica in zlata olimpika Janja Garnbret, ki je v podprtju povedala.
V mladosti sem imela kar probleme, ker pač takih centrov ni bilo, da bi si želela, da bi zdaj začela. Ko se taki centri gradijo, ker je to res za otroke absolutno vrhunsko in čim več takih centrov je seveda dobrodošlih In je tudi veliko veselje, da se športno plezanje razvija, da je čim več infrastrukture in zdaj se to dogaja, zdaj je čas in upam, da se bo tudi tu kak svetovni prvak ali pa prvakinja, olimpijski prvak, prvakinja, da se bo tukaj izoblikovala.
Slovesnosti so se udeležili tudi gospodarski minister Matjaž Han, nekdani predsednik Republike Borut Pahor in nekdani premije Janez Janša. Slednji je v nagovoru ocenil, da plezalni center kot je ta bistveno pripomore k kakovosti življenja, saj ne gre le za šport, ampak tudi za druženje. Skupaj s prevaljskim županom Maticem Tasičem sta na koncu tudi splezala do vrha 17-metrske plezalne stene.
Vremenska napoved, po noči se bo pooblačilo, proti jutru se bodo pojavljale padavine, meja sneženja bo sprva na višini 600 metrov nadmorske višine, nato se bo dvigala. Po nekaterih nižinah je možna poledica. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0 stopinj, na Primorskem do 5. Jutri dopoldne bodo padavine ponehale, najpoznaje na jugovzhodu države. Popoldne se bo delno zjasnilo. Dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek se bo od zahoda oblačnost povečala, nekaj jasnine bo v severni in vzhodni Sloveniji, ponekod bo zapihal jugozahodnik, topleje bo. V torek bo oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno deževalo. V noči na sredo bo dež zajel večji del države. Vremenska slika. Nad vzhodno Evropo še vztraja območje z visokim tlakom. Nad severovzhodno Evropo se nahaja obsežno ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se bo počasi pomikala proti Sredozemlju in v noči na nedeljo vplivala na vreme pri nas. Podatki o 15. Krederica zmerno oblačno -6, Listca v oblakih -3, na Krvavcu -3 stopinje, Jezersko -1. Nič stopin pa v krajih Rateče, Babno polje, Gorenja vas, Pohorje, Lendava, Logatec, Maribor, Mežica, Rogaška Slatina, Rudno polje, Slovenske Konjice, Vrhnika. Kočevje stopinja, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 1. Lesce stopinja, tudi v Murski Soboti, kjer je oblačno, pa v Postojni, kjer pa je jasno. Bohinjska Češnica, pa Bovec, tudi Gornji grad Metlika, Podčetrtek, Ravne na Koroškem in Trebnje, o 15 stopinja Celzija. Črnomelj 2, toliko tudi na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, kjer je oblačno. Prav takšno vreme, oblačno in 2 stopinji v Ljubljani in Novem mestu. V Slovengradcu jasno 2. Hrastnik, Idrija, Kranj, Krško, Litija, Ptuj, Velenje, 2 stopinji. V Celju, Trbovljah in Tolminu 3 stopinje, Ilirska Bistrica 6. Portorož delno oblačno 10, pa Ajdovščina, tudi Koper in Nova Gorica o 15, 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Občasno na hitri cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center zaradi delovne zapore zastoj zamuda 5 minut. Večjih ostalih posebnosti pa trenutno ni, nekaj je delovnih zapor. Srečno in previdno.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in napovedovalka Nataša Ličen. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.